Татарстан Республикасына эш визиты белән Үзбәкстан премьер-министры Абдулла Арипов килде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белән бергә алар Алабуга махсус икътисади зонасында булды. Анда аерым территорияләрнең өстенлекле эш юнәлешләре тәкъдир ителде. Исегезгә төшерәбез, Мәскәүдә Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинның Үзбәкстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов белән очрашуы булды. Россия Федерациясына визит кысаларында Үзбәкстан делегациясе Татарстанга да килде. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумының оештыру комитеты утырышын уздырды. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Очрашуда катнашучылар агымдагы елның май айында узган 14-нче Казан форум эшенә йомгак ясады һәм киләсе форумга әзерлек турында фикер алышты. Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов туризм корпорациясе генераль директоры Сергей Суханов белән очрашты. Алар Идел буенда ел әйләнәсе уникаль Казан Марина курортын гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Казан Марина проекты республика өчен туризм һәм кунакчылык индустриясен үстерү ягыннан зур әһәмияткә ия һәм төбәккә туристлар агымын арттыруга ярдәм итәчәк. Булачак Казан Марина курорты өстенлекле инвестиция проекты дип танылды. Аны гамәлгә ашырганда инвесторларга өстәмә ташламалар бирегә мөмкинлек булачак. Төп ярдәм чаралары шул исәптән ташламалы кредитлау, тәэмин итүче инфраструктура төзелешен субсидияләү проектны нәтиҗәле гамәлгә ашыруны тәэмин итәчәк. Казан Марина комплекслы проекты Татарстанда яңа туристларны җәлеп итүче магнит һәм соңгы 30 елда төзелгән беренче үзәк була. 73 гектар мәйданда төрле категориядәге кунакхана объектлары белән 9 инвестиция лоты төзү планлаштырыла. Аларның номерлар фонды 1250. Курорт, Бөек Идел юлы, Төбәгара туризм маршруты үзәкләренең берсе булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов стрела командасы җитәкчелеген һәм уенчыларын регби буенча Россия кубогында җиңүләре белән котлады. Сезнең белән барлык уенчылар һәм тренерлар, шулай ук регбиның тугрылыклы җанатарлары белән команда өчен тулаем Татарстан спорты өчен чын мәгънәсендә тарихи булган бу вакыйга шатлыгын уртаклашам, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Шатлыклы хисләрегез һәм туган клубыгызның казанышлары белән горурлануыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәм. Сезгә нык сәламәтлек һәм бәхет, спортта һәм тормышта уңышлар һәм яңа үрләргә ирешүегезне телим, дигән Татарстан рәисе. Исегезгә төшерәбез, Мәскәүдә Казанның стрела командасы 23-12 исәбе белән Красноярскиның Красный Яр командасын җиңде һәм үзенең беренче трофеен яулады. Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәхетдинов академик Борис Арбузовның тууына 120 ел тулуга багышланган биологик актив матдәләрнең молекуляр дизайны дисциплина ара Бөтенроссия яшьләр фәнни мәктәбе конференциясен ачуда, шулай ук Россия фәннәр академиясе академигы Александр Габибовка фосфор органик химиясендә халыкара Арбузов премиясен тапшыру тантанасында катнашты. Чара Россия фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәгендә узды. Казан химия мәктәбе Россия органик химиясе бишеге нәкъ менә Казанда 19-нче гасыр уртасында аның алтын фонды булдырыла, дип билгеләп үтте Роман Шәхетдинов үзенең чыгышында. Арбузов премиясен академик Александр Габибовка бирү аның химия фәнен үстерүгә керткән зур өлешен тану ул. Александр Габибович Габибов – бөтен дөньяга танылган Россия галеме, молекуляр биология, биохимия, биокатализ өлкәсендә әйдәп баручы белгечләрнең берсе. Фосфор органик агуларны бәйләргә һәм җимерергә сәләтле каталитик вакциналар булдыруга зур өлеш керткән. Борынының махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәмнең чираттагы партиясен, маска халатлар, УАЗ машинасы, маскировка шелтәрләре һәм посылкалар китерделәр. Хәрбиләр үзләре әзерләгән төшке ашның видеосы белән уртаклашты. Итле шулпаны буада үстерелгән яшелчәдән пешергәннәр. Район башлыгы Рәнис Камардинов Телеграм каналында шуның видеосын урнаштырган. Махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә яшелчә кирәклеген белү гәүк гуманитар ярдәм кабул итү пунктына халык агыла. Бу җиңү хакына кешеләрнең берләшүе, дип искәртте бу районы башлыгы. Элегерек район ауыл жерлекләре һәм крестьян фермер хужалыклары махсус хәрби операция зонасындагы якташларына берничә тонна яшелчә җыйган иде. Шулай ук Россиянең яңа төбәкләренә 22 тонна яшелчә, 10 тонна цемент һәм 15 кубометр агач материаллары затылды. 20-23 сентябрьдә Татарстан башкаласында Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә цифрлы технологияләргә багышланган Digital Skills 2023 дигән 5-нче тармак чемпионаты узачак. Чарага Россиядән генә түгел, дустанә булган чит илләрдән дә 338 IT белгеч килә. Ярышлар мәгълүматы һәм цифрлы технологияләр өлкәсендә 30 компетенция буенча үткәрелә. Чемпионатта катнашу өчен кеше урта һәм зур бизнес предприятиеләре хезмәткәрләре, шулай ук югары һәм урта белем бирү учреждениеләре студентлары заявка биргән. Казахстан, Кытай, Кыргызстан һәм Үзбәкстаннан килгән 47 конкурсант бер-берсе белән көндезге форматта ярышса, Әрмәнстан, Белоруссия, Бразилия, Гана, Хиндстан, Иран, Малайзия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Филиппин, Көньяк Африка Республикасы, шулай ук Казахстан, Кытай, Кыргызстан һәм Үзбәкстан вакилләре дистанцион форматта чыгыш ясаячак. Татарстан башкаласында игелекле дулкын Бөтенроссия балалар иҗаты мәдәни хәйрия фестивале финалы старт алды. Авыр тормыш хәленә эләккән гаиләләрдән 99 бала 20 сентябрьгә кадәр мастер-классларда һәм танып белү чараларында катнаша. Фестиваль гала-концерт белән тәмамлана. Анда проект җиңүчеләре белән бергә Дима Билан, Игорь Крутой, Лариса Долина, Сосо Павлиашвили һәм башкалар чыгыш ясый. Мәдәният идарәсе башлыгы Азат Абзалов сөйләде. Ойша, быел фестивальдә катнашу өчен Бөтенроссиядән 1,5 миллионнан артык кеше гариза биргән. 99 финалист Татарстан башкаласында 21 сентябрьдә Пирамида мәдәни күңелләшү комплексында гала-концертта чыгыш ясый. Алар арасыннан җиңүчеләрне билгеләячәкләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 19 сентябрь, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми. Җил төньякын батыштан толган. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр җылы, көндез 16 градустан 18 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 756 миллиметр.